Ser du med komiteen som driver og planlegger ny menighetsplanting, samtidig som du har fått dette brevet, og lurer på, oi, skal vi klare å plante en ny menighet oppi dette her? Hvordan skal det gå? Eller du har begynt på studier etter mange års pause og lurer på, klarer jeg dette her? Kommer jeg igjennom? Det en del forskjellige ting som ligger der som en utfordring. Og hvis du kanskje har fått en ny bevisstgjøring, det noen som får det ved sånne oppstarter, enten i januar eller i august, tar det en liten sånn vurdering og tenker, oi, vet du hva, jeg har bare x antall år igjen å leve igjen. Dette livet kommer jo til å ta slutt. Får jeg gjort det jeg egentlig skal når jeg på denne jorda? Jeg skulle jo gjerne sett Yngve bli frelst. Så gjerne det og det og det, og så har jeg så mange år igjen. Kommer det til å gå? Det blir en utfordring som kanskje inspirerer, kanskje du føler at dette her litt too much. Så det sånne utfordringer. Noen av de inspirerer oss veldig, og noen av dem de kan ta motet fra oss. Noen utfordringer sånn at hvis vi vinner over dem, så blir det en veldig rik velsignelse og jublende glede. Og noen sånn at hvis du taper, så blir du helt satt ut. Og føler at du bare går rett ned og blir der, liksom. Så jeg tenker at her vi litt nå. Og da trenger vi Guds ord. Da trenger vi å få inspirasjon fra Guds ord for å sette oss på rett plass, så vi tenker riktig, så vi møter de tingene vi står foran med den innstillingen som gjør at vi seirer. Så da har jeg fått litt hjelp. Lise Liabø skal lese teksten.
Skal jeg lese et langt kapittel for dere? Fra 1. Samuels bok, kapittel 17. Filistrene samlet sine hærer til kamp og kom sammen i Soko, som hører til Judea. De slo leir mellom Soko og Aseka ved Efes dammen. Saul og Israels menn samlet seg også. De slo leir i Terebinterdalen og fylket seg mot filistrene. Filistrene sto ved fjellet på den ene siden, og israelittene på fjellet ved den andre siden. Og de hadde dalen mellom seg. Da kom det en tvekjemper ut fra filistrenes leir. Han het Goliat og var fra Gatt. Han var 6 alen og 1 spann høy. På hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var 5000 sekel kobber, og han hadde en kobberskinne på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vevbom, og spydodden veide 600 sekel jern. Skjoldbæreren hans gikk foran ham. Han sto frem og ropte over til Israels fylking og sa til dem, «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren? Og dere, Sauls treller, velg ut en mann og la han komme ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med han og feller han, så skal dere være våre treller og tjene oss.» Så sa filisteren, «I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann, så skal vi kjempe med hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte hva filisteren sa, da ble de motløse og meget redde. David var sønn av den fra Titten, fra Betlehem i Juda, som het Isai, og som hadde 8 sønner. Denne mannen var i Sauls dager gammel og skrøpelig. Israels 3 eldste sønner var dratt ut med Saul i krigen. Den eldste av disse 3 sønnene som var dratt i krigen het Eliab, den andre het Abinadab, og den tredje het Samma. David var den yngste. De 3 eldste hadde fulgt Saul. Men David gikk iblant hjem igjen fra Saul for å gjete sin fars småfe i Betlehem. Både morgen og kveld kom filisteren fram. I 40 dager stilte han seg fram. Så sa Isai til sin sønn David. Kjære, ta en efa av dette ristede kornet og ti brød til brødrene dine, og skynd deg til leieren med det til dine brødre. Men disse ti stykker fersk ost skal du ha med til den øverste høvedsmannen. Så skal du se til brødrene dine om det går dem vel, og få med deg et pant fra dem. Saul er med dem og alle Israels menn i Terebinterdalen og kjemper mot filistrene. Morgen etter sto David tidlig opp og overlot småfeet til en gjeter. Så tok han med det han skulle ha med, og gikk av sted til Isai, slik Isai hadde befalt ham. Da han kom til leiren, dro hæren nettopp ut for å fylke seg til strid og oppløftet krigsropet. Og Israel og filistrene stilte seg opp, fylking mot fylking. David la ned de tingene som han hadde med seg hos den som hadde tilsyn med trærne, og sprang fram til fylkingen. Da han kom de i tilstand på brødrene sine. Mens han talte med dem, kom tvekjemperen, filisteren Goliat fra Gatt, nettopp fram fra filisterens fylking, og ropte de samme ordene som før, og David hørte det. Alle Israels menn flyktet da de så ham, og de var meget redde. Og en mann av Israel sa, «Ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den mannen som feller han vil kongen gi stor rikdom, og la han få sin datter og gjøre hans fars hus skattefritt i Israel.» Da sa David til de mennene som sto der tett ved han, «Hva skal han få den mannen som feller denne filisteren og tar skammen bort fra Israel? For hvem er han vel den uomskårne filisteren som våger seg til å håne den levende Guds hær?» Og folket gjentok for han de samme ordene og sa, «Det og det skal den få som feller han.» Eliab, hans eldste bror, hørte hva han snakket med mennene om. Da ble hans vrede opptent mot David, og han sa, «Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du overlatt de få sauene til der ute i ørkenen? Jeg kjenner ditt overmot og din hjertes ondskap. Du har bare kommet ned hit for å se på slaget.» Men David sa, «Hva har jeg gjort nå? Det var jo bare et ord.» Så ventet han seg fra han til en annen og spurte om det samme, og folket svarte han det samme som forrige gang. Det kom da ut hva David hadde sagt, og Saul fikk høre om det. Han lot han hente til seg. Og David sa til Saul, «Ingen må miste motet på grunn av han. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren.» Men Saul sa til David, «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe mot han. Du er ung, og han er krigsmann fra sin ungdom av.» Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden? Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, så tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds hær.» Så sa David, «Herren, han som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg fra denne filisterens vold.» Da sa Saul til David, «Gå, og Herren være med deg.» Saul ga David sine egne klær. Han satte kobbehjelm på hodet hans og hadde på han en brynje. Og David bandt hans sverd om seg utenpå sine klær og ville til å gå, for han hadde ikke prøvd det før. Og David sa til Saul, «Jeg kan ikke gå med dette, for jeg har ikke prøvd det før.» Så tok David av seg alt dette. Han tok staven sin i hånden og søkte seg ut fem glatte stener i bekken. Dem la han i gjetertasken som han hadde med seg, og slingen sin hadde han i hånden. Så gikk han fram mot filisteren. Filisteren kom nærmere og nærmere bort mot David, og hans skjoldbære gikk foran han. Da filisteren så framfor seg og fikk se David, foraktet han han, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til. Og filisteren sa til David, «Er jeg en hund, siden du kom mot meg med kjepper?» Og filisteren bannet David sin gud, ved sin gud. Så sa filisteren til David, «Kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til himmelens fugler og markens dyr.» David svarte filisteren, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarens Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet, og i dag skal Herren gi deg min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og skille hodet ditt fra kroppen. Jeg skal i dag gi likene fra filistrens hær til himmelens fugler og til jordens ville dyr. Og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folket skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser. For Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd. Da noen filisteren gjorde seg ferdig og gikk fram og kom nærmere mot David, skyndte David seg fram i seg og sprang fram mot fylkingen mot filisteren. Og David stakk hånden i tasken og tok fram en stein. Den slynget han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slyngen og steinen. Han slo filisteren og drepte han, enda David ikke hadde noe sverd i hånden. Og David sprang fram og stilte seg tett ved filisteren. Han tok sverdet hans og dro det ut av sliren og drepte han og hogg hodet av hans av med sverdet. Og da filisteren så at kjempen deres var død, da tok de flukten. Da gikk Israels og Judas menn fram. De oppløftet krigsmotet og forfulgte filisterne til bortimot Gat og like til Ekrons porter. Det lå falne filistere på veien til Sarim og helt fram til Gat og Ekron. Så forfulgte ikke Israels barn filisterne lenger, men de vendte tilbake og plyndret leirene deres. David tok filisterens hode og hadde det med seg til Jerusalem, men våpenene hans det la han i teltet sitt. Da Saul så David gå ut mot filisterne, sa han til Abner, hærføreren. Hvem er denne guttens sønn til Abner? Abner svarte. Sånn du lever, konge, jeg vet ikke. Så sa kongen. Spør etter hvem denne gutten er sønn til. Da så David vente tilbake etter at han hadde slått filisteren ihjel, tok Abner ham og førte ham fram mot Saul. Han hadde ennå filisterens hode i hånden. Saul sa til ham, «Hvem er du sønn til, unge mann?» David svarte, «Jeg er sønn til din tjener Israel fra Betlehem.»
Ja, det kan hende det er lenge siden du har hørt hele storyen. Det er bra det å få hele. For følger man litt med da, så oppdager man noe. Alltid. Noe som man ikke har tenkt på før. Det første som slo meg i den teksten, at her står jo israelitene overfor en utfordring. Sant? Filisterne vil komme, og de vil overta, gjøre de til slaver, sånn at de må bære vann og bære ved for dem. Sant? Det er greia. Hvis filisterne vinner, så blir de slaver. Ikke noe særlig. Og så har de en svær kriger som utfordrer dem til tvekamp, og de er livredde. Og det jeg da legger merke til er at når de står overfor denne utfordringen her, så er det ikke bare liksom at her har vi et problem, men de henger seg veldig opp i det problemet. Det er en detaljert beskrivelse av Goliat her. At spydet hans er så tjukt og så langt, og bronsehjelmen, den veier så mye, og er du verden hva de visste, altså? Og det er litt typisk for en god del mennesker. Når man står overfor noe som ser ut å være vanskelig, så er det ikke bare at dette blir vanskelig, her må vi finne hjelp. Men nei, man begynner å fokusere veldig på det vanskelige, og klarer å detaljbeskrive alle de vanskelighetene. Og dessuten har han jo en foran seg her, med sånn skjoldbærer. Og da blir det sånn at selv om man i utgangspunktet bare så det som et problem, så etter at man har foretatt denne dybdeanalysen, så er det jo et helt uoverstigelig problem. Det er liksom, de nordmennene som ikke tror på Jesus, de tror det ikke. De er ikke interessert i Jesus, og så går man liksom videre ned. De er ikke interessert i andre ting heller. De ser ned på kristne, og de synes vi er dumme. Og så blir det til slutt så vanskelig å tenke seg at noen av de kan begynne å tro på Jesus, at det blir en helt umulighet. Sånn, skolen jeg har begynt på nå, den er stor. Liksom. Det er mange elever, det er faktisk 738 elever der, og pensummet gørstort. Det 5344,5 side faktisk. Og her har vi en regning ikke vi har betalt, og den stor den. Den 99.988,75 kroner, liksom. Altså, man fokuserer sånn på problemet at det til slutt blir veldig uoverkommelig. Så israelittene, de ble motløse og redde. Og det jo ikke noe rart. Og de gjør ikke noe med det. De lar dette her pågå i 40 dager. Og det gjør jo på en måte, det gjør jo ikke noe lettere. De bare ser på størrelsen på det spydet og det skjoldet der i 40 dager og blir bare verre og verre det. Og så kommer David. Og bare legg merke til hva han gjør når han får høre om Goliat. Han spør ikke etter vekten på spydet. Han spør ikke etter størrelsen på skjoldbæreren som går foran Goliat. Han spør etter belønningen for å drepe han. Han spør etter det flere ganger for å virkelig forsikre seg om hva dette er. Det det her David interessert i. Hva får jeg hvis jeg kåler den? Så det tenker jeg, det første punktet for oss i høst. Få fokuset vekk fra utfordringen, ikke overse utfordringen, men få fokuset vekk og se, hva belønningen for å vinne over dette her? Hva resultatet hvis vi vinner? Hvis jeg klarer det? Hva blir resultatet av det? Og sett øynene dine på det. David blir veldig inspirert han, av det han fikk høre. Kongen vil gi denne som klarer å ta Goliat stor rikdom. Ja, jeg vil bli rik, tenkte David. Dette bra. Så bommer han litt på nummer to. Han skal få datteren til kongen. Det var ikke like lurt, men det var tydeligvis noe som inspirerte David der og da det også. Han fikk svi for det senere, men greit nok. Og så var det en ting til. Følte dere med? Hva var det belønningen var? Skattefrihet for familien resten av livet. Wow! Hvem kunne tenkt seg det da? Skattefrihet for hele familien resten av livet. Altså det bra saker. Så David så dette her. Dette blir jeg faktisk veldig inspirert av. Og da skjer det noe oppe i hodet hans når han ser på det attraktive med denne belønningen. Han sier at belønningen fantastisk stor. Goliat fantastisk stor. Og det gjør det bare lettere for meg å treffe. Altså, han snur hele utfordringen fra å være en stor farlig kar til å bli en som det umulig å bomme på. Større han jo lettere å treffe. Sånn det jo. Og da kan jeg kanskje tenke meg at noen av dere får en liten innvending i hodet, men kan vi tenke sånn da? Er ikke det litt egoistisk å tenke belønning, og særlig penger og skattefrihet og sånn? Det jo det nesten politisk dette. Kan vi det? Vi har hatt en pietistisk tradisjon i Norge, hvor det har vært sånn at du skal ikke gjøre noen ting hvis du har personlig nytte av det. Særlig ikke altså i sånn kristen sammenheng, da skal det være en åndelig motivasjon. Du skal gjøre noe hvis det til Guds ære, det bra. Du kan gjøre noe hvis det til nytte for andre. Men du kan liksom ikke gjøre noe bare for at du selv skal få noe som gleder deg selv. Det måtte i tilfelle være den evige salighet i himlen, men ikke noe her nede i Guds jammerdal, for her skal du egentlig ikke ha det så veldig bra. Jeg kjenner dere den tankegangen. Og det har gjort at, det jo ikke så veldig utbredt nå, men det ligger jo litt sånn i generasjonene før oss, og så det litt overført. Og så blir det sånn at du får litt dårlig samvittighet. Skal jeg gjøre noe for Gud fordi jeg blir glad av det? Eller fordi jeg får mer penger av det? Det skurrer. Det liksom et eller annet i ryggmargrefleksen i oppdragelsen eller i vår norske pietistiske arv som sier at nei, nå skal du være åndelig her. Du skal ikke ha noe glede av det der selv. Du skal finne edlere motiver. Og så blir man litt stoppet opp fra se på belønningen. Nei, da må vi finne noe annet som mer edelt. Men dette ikke bibelsk. Det ikke det. Les Bibelen, så finner du at det appelleres til å se belønningen hele veien. Paulus sier det. Jeg skal få den kransen i himmelen, sier han. Pass på når dere bygger. At dere bygger sånn at dere blir stående, så dere får en belønning når dette livet over. Jesus gjør det gang på gang I lignelsene sine, og det står til og med om Jesus, at han utholdt smerten ved korset. Hvorfor det? Fordi han var edel. Han var det også. Men det står, på grunn av den glede han hadde I vente. Han så frem til den gleden han skulle få oppleve, og derfor holdt han ut det som var vanskelig. Så det, Bibelen full av dette her, med å se etter faktisk en belønning som gleder oss selv. Så det ikke uåndelig å tenke sånn. Vi blir faktisk oppfordret til å tenke sånn. Ikke på en verslig måte for å sløse bort rikdom med glede på oss selv, ikke det. Men det å kunne se en belønning som også til din egen glede, helt bibelsk. Så, ta det grepet opp I ditt hode. Hva blir det av om jeg står på eksamen? Hvilken velsignelse blir ut av det? Hva blir det ut av om vi dobler menighetens størrelse og får en ny menighet litt lenger, noen kilometer lenger sør? Hva blir resultatet av det? Det bra? At kollega Yngve blir kristen, det bra? Det noen velsignelse I det? Selvfølgelig det. Det jo evig liv for gutten. Altså, det jo en fantastisk belønning. Og da snur man hodet, så ser man at med så mange mennesker I Oslo, med så mange mennesker I Oppegård og I Ski og I Ås og rundt her, så det jo på en måte ikke mulig å ikke klare å fylle mange menigheter. Altså utfordringen snus. Når du ser at ja, det en utfordring, men med så mye folk, så kan du jo ikke mislykkes. På en måte. Du jo nødt til å treffe noe. Og det jo sant. Dette ikke bare tull, altså. Det faktisk sånn. Du kan jo ikke bomme når du oppe med så mye folk. Så vi har motiver som, når vi fokuserer på dem, lett kan vinne over redselen og motløsheten og inaktiviteten og den generelle sløvheten som vi ellers kan bli beseiret av. Så David så på belønningen, og da fikk han lyst til å ta tak på utfordringen. Men da fikk han jo et problem her, da, for brødrene hans var jo ikke så særlig positive. Han hadde noen negative folk rundt seg. Da har du merket det. Brødrene til David. Brødrene! Det jo de som skulle stått ham nær. Dette jo folk egentlig som skulle kjenne han. De begynner å mistenke motivene hans. De har ikke noe tro på at han skal klare det. Det jo ene. Men de gjør noe ordentlig ekkelt her, altså. De mistenker motivene. De sier, ditt onde hjerte. Det ganske ille. Og dette her det veldig mange som har opplevd, noe lignende. De ønsker å få til noe I den menigheten de I. Men når de nevner det, så blir de bare møtt med sånn der nøtterte, det vet du. Det du vil for noe egentlig? Skal du bygge noe greier rundt deg selv her nå? Altså, du blir mistenkt for motivene. Og det veldig vondt å oppleve. Og har du opplevd det der, eller du oppe I det? Jeg taler stort ut her nå, for også de som hører på teipen eller leser noe etterpå. Hvis du opplever det, så må du sørge for at ikke du hører for mye på det, rett og slett. Det alltid noen sånne sure mennesker som skal mistenke dine motiver for å unnskylde sin egen inaktivitet. De ser at dette kunne jeg egentlig, burde jeg egentlig gjort noe med selv, men det vil ikke, og så mistenker de motivene. Til de som vil. Sørg for å ikke høre for mye på det. Tun øre et annet sted, rett og slett. Hvor? Det blir punkt 2. Til Gud. Gud, hva vil du? Så David sier, Gud, han Goliat, dette greiene her, sånn. Hva syns du om det, Gud? Og da tror jeg Gud sa til David, jeg syns ikke noe om dette greiene her, sier Gud da. Synes ikke noe om at Goliat kanskje skal vinne over Israel? Nei. Synes ikke det. Synes ikke han skal få bestemme? Synes ikke at filisterne skal få bestemme? Åja, du mener det, ja. Ja, men da tar vi den jo. Altså, spørsmålet hva syns Gud om dette her? Og hvis du kan se ut fra skriften og ut fra din kunnskap om Gud, at det du står overfor, det noe Gud vil at du skal vinne over, da vet du jo at du har Gud på din side. Det ikke vanskeligere enn det. Men får du ikke et ja på det spørsmålet, det kanskje greit å snu sammen etter en annen utfordring. For du bør ha Gud på din side når du går løs på en ting. Så spør han. Hva mener du? Vil Gud at vi skal nå mennesker med evangeliet? Det svaret veldig greit. Vil Gud at vi skal ha nok penger til å betale regningene? Et ganske enkelt svar på det også. Men still spørsmålet. Det ikke sikkert at alle spørsmålene har et ja som svar. To. Se hvem Gud Altså, ta bare en liten oppfriskning på hvem Gud Hvem han? Han Gud den allmektige. Ok? Han kan alt. Ingen kan matche Gud. Bare, kjenner du at bare de få tankene du setter der på liksom refresh på hvem Gud så begynner troen å stige. Altså, jeg tilhører han som kan alt. Da liksom denne utfordringen der med å få gjort det ene eller andre blir ganske liten da, når du har tenkt gjennom hvem Gud Men den troen du får av det, bare et første skritt. Brødrene til David, de visste jo også det. De visste at Gud var allmektig. De kjente til hva Gud hadde gjort i historien. De kjente til at Gud hadde befridd israelittene ut av Egypt. De kjente til Gideon, som med 300 mann slo en hær på 45 000. De kjente til Deborah, som knerta en annen svær hær. Og de kjente til Samson, altså de kjente historien om hvor mektig Gud og hvor fantastisk et ting Gud kan gjøre gjennom mennesket. De kjente dette. Men allikevel så klarte de ikke å koble det de kjente til den situasjonen de sto i. Det litt pussig, ikke det? Men det en forskjell med David. Og jeg tror forskjellen at David kjente til alt dette her. Samson og Gideon og Moses og hele gjengen. Men han hadde gjort noe mer. Han hadde tatt det han hadde hørt om Gud tidligere i livet sitt, og anvendt det tidligere i livet, før han møtte Goliat. Han sier sånn, jeg har tatt løver og bjørner med Guds hjelp. Altså, David, denne gjeteren, han hadde lært at han kunne stole på Gud i daglige ting i livet sitt. På mindre ting i livet. Han hadde ikke levd et helt liv bare med historiekunnskap om Gud. Og så plutselig, når han stod overfor en kjempestor utfordring, så plutselig så tar han den kunnskapen og gjør den til sin egen og anvender det der i den situasjonen der. Nei, han hadde gjort dette til en vane han. Når denne bjørnen kom og snappa det lammet hans, hva gjorde David da? Han skreik ikke og løp hjem til Isai og gråt og ba om hjelp. Han ropte, Gud, du som berget israelittene ut av Egypt, berg dette lammet ut av løvenskap. Og så løp han etter den løven. Og så berget han det lammet ut av løvenskap. Altså han tok det han kunne om Gud, anvendte det i sitt daglige liv og sitt daglige virke, og ikke bare en gang. Men her var det både løver og bjørner og litt av hvert han hadde erfart Guds inngrep med. Så når han da kommer dit og ser denne Goliat, så det bare et hakk høyere opp det i forhold til hva han har erfart fra før. Og derfor har han den troen. For det er sånn også, det nytter ikke for oss å sitte her og bare studere Bibelen. Og liksom få oss masse kunnskap, og så plutselig så skal vi ha et kjempekampanje med telt eller et eller annet nede i byen, og så skal vi vinne hele verden for Jesus eller et eller annet. Altså det er et skritt mellom her. Du må anvende det du vet om Gud, altså din tro, i de små tingene i livet først. Du må gjøre det til en vane. At det som møter deg i dag, det møter du ut fra den kunnskap og tro du har fått fra Guds ord. Jesus sier, den som tro i smått, det for noe med han? Han vil jeg sette over stort. Og sånn det med troen, og troen vår vokser og styrkes ved at vi anvender den på småting. Relativt sett småting. Kan hende at det kan virke stort noen ganger også. Men så vokser vi, og så kan vi gå inn I de litt større tingene etterpå. Så gjør det til en vane. En annen liten ting her, som jeg har lyst til å komme en oppfordring på. Hvis du leser Gamle Testamentet og ser når Gud grep inn og gjorde store ting I nasjonen Israels liv, så ser du at hver gang så blir de bedt om å lage et minnesmerke. Og I evangelisk kristne miljø så liker man jo ikke statuer og minnesmerker og sånt, for det liksom døde ting, ikke sant? Det noen, I noen miljøer I hvert fall så liker man ikke sånt. Men det noe I dette her som veldig sunt. Poenget med disse minnesmerkene at man ikke skal glemme hva Gud har gjort. Og jeg ser I mitt liv at jeg kan plutselig stå der og så ha en litt sånn dårlig periode eller noen dårlige dager eller et eller annet, og tenke, ja, men vil Gud hjelpe meg med dette da, liksom? Og så har jeg en tvil på det. Og så begynner jeg å tenke, ja, men har Gud gjort meg med dette her før? Og så kommer jeg ikke på noe. Men hvis jeg får litt lengre tid på meg, så kommer jeg på fryktelig mye. Og det tror jeg det gjelder for de fleste av oss, at vi har egentlig en hel hev med ting vi har opplevd med Gud. Og så glemmer vi det. Det noe med den menneskelige svakheten. Vi glemmer ting fort, altså. Jeg var på fest i natt. Og da ble jeg jo, det alltid artig å være på sånne fester. Fordi bare yrkestitlen min gjør jo at jeg nødt til å komme inn på interessante samtaler med folk. Så cirka klokka 2 I natt, så var jeg da innom da hva som gjorde at jeg var en kristen. Og da slo det meg at her var det ting som ikke jeg har tenkt på lang, lang tid. Av fantastiske ting Gud har gjort I livet mitt. Og jeg tror vi sånn, litt sånn. Men så det å lage en liten minnebok, hvor man skriver ned bønnesvar, skriver ned hendelser hvor Gud har vist sin trofasthet, innmari nyttig. For når vi da møter noe nytt, når du står og ser utover høsten og hva som skal skje, kan du ta fram den minneboka og bla se hva Gud har gjort I ditt liv. Da vokser troen, og da ser du at disse utfordringene her, det klart jeg klarer dette her. Gud jo med. Han har gjort det før. Så dette bare en I rekken. Det var kanskje litt større, men en I rekken. Samme Gud. Ja. Så går David I gang. Jeg går mot deg, Goliat, sier han. Men hvordan gjør han det? Ja, han jo sammen med noen andre her, og de vet jo råd. Saul og kompani, de vet jo råd. Skal du kjempe... Så må du få rustningen til Saul. Og Saul, det var ikke så rart at de tenkte sånn. Nei, jeg venter bittelitt igjen, så får vi full oppmerksomhet. Saul var jo den beste krigeren I Israel. Han ble valgt til konge. Husker dere hvorfor Saul ble valgt til konge? Fordi han har et hode høyere enn alle andre I Israel. Han var den største. Og det ga jo Saul voldsom selvtillit. Han var den største, den sterkeste, den beste krigeren. Problemet bare det at når du blir valgt, og når du får selvtillit på grunn av at du større enn andre, altså sammenligning med andre, da får du et problem når det plutselig dukker opp noen som bedre enn deg. Når det plutselig dukker opp noen som høyere enn deg. Da raser selvtilliten totalt. Fordi den bygd på sammenligning med andre. Ser du problemet? Det jo problemet her. Det bygd rundt Saul, den største. Så kommer en som større, og da jo helt alt nede. Så de tenker naturlig nok det at hvis de skal klare oss mot denne svære karen her, så må de jo bruke det vår beste kriger bruker. Rustningen til Saul, spydet til Saul, sverdet til Saul. Så plasserte de det på dette guttungen. Jeg bare lurer på hvordan han sett ut, ja. Altså, her den største I Israel, var Saul. Og David står om at han var en gutt. jeg vet ikke hvor gammel han var, 14, 15 år eller et eller annet sånt. Men det sannsynligvis en viss høydeforskjell på dem, og kanskje kroppslig også. Hvordan ser det ut å få på den rustningen til selv? Må jeg nesten ha sett komisk ut. Og det merkelig at de ikke tenker bedre, men David skjønner jo at dette her kommer jo ikke til å gå. Jeg klarer jo ikke å bevege meg engang I den greien her. Skal dette funke, så må jeg gjøre det jeg kan, sier David. Jeg kan bruke en slunge med en stein. Dette, det jeg ganske god på. Trener mye på det. Stått hjemme og på blink og sånn. Dette kan jeg. Og sånn det litt sånn typisk for oss også. Hvis vi ser at her har vi en utfordring, og her har vi en mann som skal gjøre det, så tenker vi at det... da så begynner vi å sammenligne. Hvis du skal være styreleder, da, har du en ny utfordring. Ja, da var det litt sånn sammenligning. Ja, men gjør sånn som han som gjorde det før meg. Sånn. Ja, men passer det, da? Hvis du skal være pastor, hvis du skal være lærer, hvis du skal være en pioner, hvis du skal være søndagsskolelærer, uansett hva det for noe, så tendensen at noen kommer enten rundt deg eller I ditt eget hode, og så sammenligner de deg med den eller de som blir regnet for å være de beste I landet. Så hvis du eventuelt foregjengeren I samme funksjon. Men du kan jo ikke være som dem. Kan du det da? Du jo ikke dem. Den eneste måten du kan fylle en funksjon sånn at du seirer I dem, for å uttrykke på den måten, at du ikke tar på deg Sauls rustning. Du må være deg selv. Du kan ikke ta på deg Espens sko, eller Pauls briller, eller Teresas forkle. Du må være deg selv. Og du har en styrke som du kan bruke. David kunne ikke håndtere sverd og skjold så bra, men slynge og stein, det var han veldig god på. Altså, hvis du ønsker å vitne om Jesus til naboen din, så må du ikke tenke at du skal gjøre det som Reinhard Munke. Kommer ikke til å gå? Nei. Det blir mye verre, mye bedre at du deg selv. Og det var det her som David gjorde. Han kom med det med den han var. Med Gud. Og det den eneste måten å komme med Gud på. Hvis du vil gå med Gud, så må du gå akkurat sånn som du selv Du kan ikke forsøke å være en annen. Da funker det ikke. Du må... Hva det Herren krever av deg? Det slaktoffer eller det blodoffer? Står det I skriften? Nei, ikke det. Det at du går ydmykt med din Gud. Hva det for noe? Gå ydmykt med din Gud. Det å være helt oppriktig med den du Da funker det. Det det David gjør. Han går mot Goliat, så sier han, «Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg.» I navnet til Herren, allhers Gud. Han som Gud for Israels fylkinger. Det forskjellen. Og det litt en forskjell. Uansett utfordring, kan du gå I Herrens navn? Da har du seier. Når Herren med, hvem kan da klare å stå imot? Altså, gjetergutten vant over krigskjempen. Og den store forskjellen her var, hvem var med gutten? Hvem var med krigskjempen? Det var den store forskjellen. Og David fikk motivasjon til å våge å gjøre dette her, ut fra at han så på belønningen. Han fikk tro til å gå løs på dette her, ut fra fedrenes fortellinger, altså Bibelen, og egen erfaring med Gud. Og så gikk han, som den han var, ydmykt I tillit til Gud. Og det akkurat sånn du og jeg kan møte det som vi står overfor. Akkurat på samme måte. Og da vil også resultatet bli at vi blir ikke slått ut av utfordringen, men vi vil, skal jeg si for noe, vinne over det. Det høres så krigersk ut. Jeg finner ikke noe bedre ord akkurat nå. Vi vil mestre utfordringen, og få velsignelsen som ligger på andre siden. Så la oss gå løs på høsten, simpelthen, med det her I minnet. La oss be. Vi takker deg, Herre, at du mektig. Og du mer enn mektig, du har en enorm omsorg for oss. Og takk at det gjelder på helt daglig nivå. Takk, Herre, at det ikke sånn at du bare ser til noen spesielle mennesker som i noen helt spesielle situasjoner på et helt annet spesielt sted. Men du ser til hver og en som inne i dette rommet her nå, akkurat i den hverdagen vi i, med akkurat de utfordringene vi står overfor. Herre, jeg ber at du vender vårt blikk opp ifra det som vi nå har eventuelt sett på som tungt. Og få se velsignelsene på den andre siden. Få se din trofasthet og de enorme ressurser som du har. Og Herre, hjelp oss til å ikke sammenligne oss med andre og finne styrke eller svakhet ut fra det. Men la oss ha tillit til at du pluss meg nok. For sånn det. Hjelp oss så vi alle med frimodighet går løs på det du har lagt foran oss. Med akkurat det du har lagt ned i oss. Amen.